У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. У Брюсселе отбылись перемовы министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом Евразвязу. На прессовой конференции по выниках перемовы господар Мартынов у приватности заявил, что Беларусь покуль не вырашила пытание с признанием ци непризнанием незалежности грузинских автономиев Абхазии и Паўднёвай Осетии. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заслухал справаздачи урадовых чиновников про то, как национальная экономика працавала сёлета в первом полугодии. Промысловая вытворчасть скорочается, запасы непродаденной продукции протягивают расти. Гэта да и іншая адразу после выпуску новинов.
У эфиры «Свобода» у праской студии новинов далей Стась Ивашкевич. Сёння ў свеце. Специальный посланник Злучаных Штатов на Близком Усходе Джордж Митчелл заявил по выниках встречи с премьер-министром Израиля Бенямином Натаньяху, что тягом перемовы им удалось досягнуть прогресса в справе узнавления израильско-палестинских мирных перемовов. У израильско-американских стосунках опошнего часу росла напруженность за отмовы Тель-Авиву спынить будовництво поселения на территории палестинской автономии и в арабских районах Иерусалима, неглядячи на потребования Вашингтона. Министр обороны Злучаных Штатов Роберт Гейтс прибыл у Ирак с необвещенным ранее визитом. Поведомляется, что мета приезду Байдена – закликать шиитские, суннитские и курдские общины краины до вырешения их политических конфликтов мирным шляхом перед запланованным выводом американских войск в 2011 году. Адвокат лидера демократичной оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи поведомил, что судовый вырок у ее справе чакается в пятницу. Лауреат Нобелевской премии миру погрожает до 5 годов зняволення за порушение умовов хатнего арешту. Назиральников из России и Беларуси на выборах у Молдови попросили покинуть краину. Старшиня Центральной выборщей комиссии Евгений Штырбу заявил, что ожидать контроль за ходой выборов у парламент могут только аккредитованные назиральники. По словам молдавских уладов, у назиральников, которых попросили покинуть город Бельцы, не было официальной регистрации. Сегодня, вчера начался 10-дневный визит патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Украину. Это был выпуск международных новинок, а зараз надворье на сёння ноч и на завтра. Сёння ўначы чакаецца температура от 8 до 14 градусов по Цельсию без істотных осадков. У день короткие дожди с навальницами пройдут у некоторых районах Городенской, Витебской, Полночно-Заходу Менской и Берастейских областей. Температура по ветру в обед поднимется до 28 градусов Цельсия.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. Сегодня в Брюсселе отбылись перемовы министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом Евразвязу. С министром замежных справ Швеции, якая теперь старшиню Евразвязя Карлом Бильтом, верховным координатором внешней политики и политики безопасности Звязу Хавьером Соляном и еврокомиссаром у вонковых стосунках и политики европейского соседства Бенитой Феррера-Вальнер. На прессовой конференции по выниках перемовы спадарыня Феррера-Вальнер заявила.
We stand ready. Мы готовы поддерживать Беларусь, когда Беларусь продемонстрирует серьезный намер робить кроки у накерунку демократии и фундаментальных свобод.
Поводле еврокомиссарки, у вересні европейские структуры оценят, насколько Беларусь зробила прогресс в этих сферах. Бенита Феррера-Вальнер нагадала про повеличение финансовой допомоги Беларуси наупрост с боку Евразвязу.
Мы уже продемонстрировали нашу добрую волю, коли подвоили нашу финансовую допомогу Беларуси с 5 до 10 миллионов евро. И мы хотим сделать то же самое в 2010 году, особливо подтримавши поляпшение якости белорусского харчевания. Бо это важно для белорусов, каб яны могли экспортовать харчи у Евразвяз.
Что тычется более широкой поддержки белорусской экономики, то, отказываясь на питание корреспондента BBC, спадарня Феррера-Вальнер сказала, что это будет залежать от оценок Международного валютного фонда. На просьбу удокладнить, ци звязаная гэтая допомога со станом правоу человека в Беларуси, еврокомиссарка повторила, что это связано с позицией МВФ. Разом с тем, я надала зразуметь, что у двубаковых отношений застаются проблемы.
Мы могли б раскрыць напоўніцу патэнцыял нашых адносінаў, калі б былі перакананыя, што ў Беларусі адбыліся незваротныя рэформы, і мы маглі б гэта ўбачыць.
Гаварыла камісарка Еўразвязу Бінэта Ферэра-Вальнер. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падкрэсліў важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для Беларусі.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
А вось як Сергей Мартынаў адказаў на пытанне пра пазіцыю Беларусі наконт прызнання ці непрызнання незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік сённяшніх перамоваў з Мартынавым шведскі міністр замежных спраў Карл Більд на сённяшняй прэсавай канферэнцыі падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для Еўразвязу пытанне, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку Еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергей Мартынаў у прыватнасці сказаў.
Нашы грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Гаварыў міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Ён таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі з суседнім Еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША ці Японія. «Мы хочам больш шчыльных стасункаў», – сказаў міністр. Нагадаем, што мінулыя сустрэчы спадара Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу адбыліся 7 траўня ў Празе, калі Беларусь далучалася да ўсходняга партнерства і 27 студзеня ў Брусэлі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ўвесь час у Менску ўключаны тэлефон аўтаадказнік.
Літоўскі прэзідэнт і ўсё кіраўніцтва краіны пайшлі на зніжэнне сваіх заробкаў, усялякіх расходаў, дзеля таго, каб у крызісны час не браць крэдыты і тым самым не рабіць даўгавымі заложнікамі сваіх дарослых, а потым і малалетніх грамадзян. У гэты момант у Беларусі наш спартсмен і яго чынавенства ўсё грабуць і грабуць крэдыты, не задумваюся аб тым, як іх пагашаць.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду прыкладна праз 15 хвілінаў. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што сітуацыю выправяць. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карні.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым, прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Так, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75. Праўда, запасы мяркуецца змяншаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Не все стадіі гэтага крызісу яшчэ пройдзе мы. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третьей стадии. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказность за падение объема вытворчасти у першем полгодии больше на 20% ускладенная на Министерство промысловости. Тракторабудовники за 6 месяцев продали в Россию 6 тысяч тракторов. Хоть за такие шпиреет летость удвоя больше. Значно горшие справы у аутозаводцев. За полгода в Россию продадено близу 800 машинов, что ледве не в 10 разов менее за летошние показники. Чиновники казали про необходимость диверсификации поставок. У якости узору называлась Венесуэла, где ведется створение сборочных вытворчеств тракторов и грузовиков. Колишний помощник генерального директора МАЗу Валентин Лопан каже, что теоретично такие перспективы махчимые, однако реализация проектов потребует шматмиллиардных укладаний.
Были разговоры, что автомобильный завод там не просто сборка была из машинокомплектов, моторы производить сами. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, надо помогать им это делать.
Старшиня национального статистичного комитета Владимир Зиновский сегодня поведомил, адмовная сальда из внешнего гандлю за полгодие склала амаль 4 миллиарды доляров, что в 1,8 раза больше за отповедную лишбу первого полгодия 2008-го. При этом, по для данных комитету, валовый внутренний продукт у студени-червени повеличился в сравнении с летошним периодом на 0,3%, а червенский среднемесячный заработок на тле травенского подвысился на 3,6%. У выпадку с заробком, как зауважает экономист Леонид Злотников, варто уличивать выплату так званых отпускных у сезон отпочинков. А в уголе ситуация с оплатой критичная. Предприемства на 80-90% выплачивают заробки коштом взятых у банках кредитов.
Статистичные данные, которые дотычатся ВУП и заробков населения, прикладно у 1,8 раза завышены в сравнении с тем, что должно быть. Держава может подтримать еще этот уровень. Але вот что отбудется у другой полови года, кончаются подтримки. Можно чекать, что отбудется дальнейшее понижение уровня життя, понижение заработков, або повышение цены. Это одно и то же.
Меркование экономиста Леонида Злотникова.
Сегодня у Менску под час нарады света министров подводились экономичные выники первых 6 месяцев года. Насколько оправданный оптимизм белорусского раду, який стверджает, что на конец года не будет зафиксованы спад вытворчести. Це есть шансы в умовах кризису утримать стабильный курс белорусского рубля и узровень життя населения. На это питание в передаче «Экспертиза свободы» отказывают экономисты Леонид Злотников и Александр Ковалев.
Экспертизу свободи слухаться на наших хвалях прикладно праз 20 хвилин, а зараз до іншої теми. Чальці Аргкомітету для створення Білоруської християнської демократії рихтують новий установчий з'їзд, каб зробити нову спробу реєстрації партії. Нагадаємо, що після установчого з'їзду БХД у лютим документи вже передавали у Міністерство юстиції. Але після цього некілька сотень заснувальників сутикнулися з погрозами з боку Комітету державної безпеки і місцевих уладов. Мін'юст адмовив у реєстрації. Сустаршині Аргкомітету підрихтували заяву у прокуратуру про факти тиску на заснувальників партії. Розказує Любов Луньова.
Сябры Аргкомітету дзеля стварэння БХД рыхтуюць дакументы ў пракуратуру, каб прыцягнулі да адказнасці асобаў, якія прымушалі заснавальнікаў БХД адклікаць свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю партыі. Паводле сяброў Аргкамітэту з пагрозамі сутыкнуліся каля 700 падпісантаў, гаворыць сустаршыня Аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі адмовіў той факт, што Міністэрства юстыцыі прадстаўляла спісы сяброў БХД якім-небудзь іншым структурам. Таму мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі. Аказваецца ціск рознымі структурамі. Калі Мін'юст адмаўляе сваю датычнасць да гэтых справ, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах ўсёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў Аргкамітэта БХД.
Віталь Рымашэўскі зазначыў падчас прэсавай канферэнцыі, что представники Аргкомитета не зверталися ранее у прокуратуру за неясности питания с регистрацией партии. И он пригадал, что спочатку Мин'юст отмовил у регистрации, а потом раптовно припинил свое ж решение. Верховный суд, куда звернулися засновальники БХД, признал решение Мин'юсту об нерегистрации партии законным. У документах соправдным был 1071 подпис. Отмовились от своих подписов только 8 человек. 25 ліпеня сябры аргкамітэту на нацыянальным сходзе вырашылі правесці новы ўстаноўчы з'езд з большай колькасцю удзельнікаў і замежных гасцей. З'езд запланаваны на канец кастрычніка ці пачатак лістапада, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Алексей Шэйн.
Мы рыхтуем з'езд з мэтай чарговай падачы дакументаў на рэгістрацыю. Мы будзем упартыя ў сваім рашэнні зарэгістравацца. Те мерапрыемствы, якія папярэднічалі нашаму з'езду ў канцы лютага, станоўча паўплывалі на пабудову партыі і партыйных рэгіянальных структур. Зараз штомесяц у сярэднім 100 чалавек далучаюцца да БХД, як сябры БХД, запаўняючы сяброўскія анкеты. Будзем старацца, каб гэты з'езд быў больш маштабны, чым у нас быў 28 лютага.
Падчас прэсавай канферэнцыі Алексей Шэйн і Віталій Рымашэўскі паведамілі, што сябры БХД будуць працаваць у штабе адзінага кандыдата ад дэмакратычнай супольнасці, калі ён будзе адпавядаць крытэрам БХД. Адстойваць незалежнасць краіны, дэмакратыю, мірнае суіснаванне Беларусі з іншымі краінамі, развіццё беларускай культуры і беларускай мовы.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і прыкладна праз хвіліну да міжнароднай тэмы мы раскажам пра заўтрашнія парламенцкія выбары ў Малдове. Але спярша нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Брюсселі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачу ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы ўстаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыня аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і цяпер да міжнароднай тэмы. Заўтра ў Малдове адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Шмат хто называе гэтыя выбары лёсавызначальнымі для краіны. Апазіцыя абвінавачвае кіроўчую камуністычную партыю ва ўжыванні незаконных сродкаў перад выбарчай барацьбы. Інтрыгай гэтых выбараў можа стаць вынік дэмакратычнай партыі, ачоленай былым спікерам парламенту Марьянам Лупу, які напярэдадні гэтых выбараў выйшаў з камуністычнай партыі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Пасля красавіцкіх выбараў у Кішынёве адбыліся масавыя акцыі пратэсту моладзі і прыхільнікаў апазіцыі. Удзельнікі акцыі на кароткі час занялі парламент і адміністрацыю прэзідэнта. Сотні з іх былі арыштаваны, аднак неўзабаве вызваленыя. На патрабаванні апазіцыі быў праведзены частковы перападлік галасоў, які, аднак, не пацвердзіў сумневу ў перамозе камуністаў. Аднак ім не хапіла літаральна аднаго голасу, каб абраць у парламенце камуніста-прэзідэнта. Пасля дзвюх няўдалых спробаў абраць кіраўніка дзяржавы, дзейны прэзідэнт Владзімір Варонін прызначыў датэрміновыя выбары. Многія лічаць заўтрашнія выбары лёсавызначальнымі для Малдовы. У грамадстве раскол, моладзь і гараджане не надта схільныя давяраць камуністычнай уладзе. Яны выступаюць за выразны еўрапейскі выбар. Камуністы абвінавачваюць апазіцыю ў імкненні далучыць Малдову да суседняй Румыніі, з якой Малдова звязаная гістарычна і культурна. Падчас красавіцкіх забурэнняў прэзідэнт Варонін абвінаваціў Румынію ў арганізацыі беспарадкаў. Бухарэст адкідае гэтае абвінавачванне, аднак нядаўна, выступаючы на нашым радыё, прэзідэнт Румыніі Траян Басеску параўнаў нядаўнія падзеі ў Кішынёве з антыкамуністычнай рэвалюцыяй 89-го года ў Румыніі.
Чего подспонек учерти тут не есть так...
Што я магу сказаць упэўнена, мы ўжо бачылі гэта раней. Мы бачылі гэта ў снежні 1989 году, калі другі камуністычны лідар Чаўшэску не здолеў зразумець сваіх суграмадзянаў і асабліва моладзь.
Масква падтрымала Вароніна ва абвінавачваннях на адрас Румыніі. У чэрвені Расія прапанавала ўраду Вароніна крэдыт у памеры паўмільярда даляраў.
Уже цяпер у Молдове гучыць шмат крытыкі на адрас цяперашняй выбарчай кампаніі. Прадстаўнікі апазіцыі апавядаюць пра выпадкі ціску на мясцовыя ўлады, пагрозы звальнення з працы актывістаў апазіцыі, выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу з боку кіруючай кампартыі. Сёння з Молдовы была дэпартаваная вялікая група замежных назіральнікаў, прадстаўнікоў краін СНД, якія прыехалі на молдоўскія выбары ад міжнароднай агенцыі INIMO. Яны мелі дазвол на назіранне, аднак сёння паліцыя заявіла, што яны маюць 24 гадзіны, каб пакінуць Молдову. Паводле сацыялагічных апытанняў, зараз камуністычная партыя крыху адстае ад чатырох апазіцыйных партыяў. Але некаторыя палітолагі не выключаюць, што апазіцыйная дэмакратычная партыя на чале з Мар'янам Лупу можа пасля выбараў пайсці на альянс з камуністамі ў абмен на абранне Лупу прэзідэнтам краіны.
Про ситуацию у Молдове напередодні завтрашніх парламентських виборів розказував Юрій Дракахруст.
Як живеться у США звичайної білоруської сім'ї з хвалі еміграції 90-х годів, часу перебудови? Як можна домогтися поспіху без вищої американської едукації і доброї ангельської людям середнього віку у Америці? І чому життя за океаном натхняє на білоруську громадську діяльність? Слухайте у новій передачі «Білоруська заміжжя» з уділом білоруської сім'ї з Нью-Джерсі і американських білорусів різних поколінь.
Передачу «Белорусская замежа» слухайте на наших хвалях прикладно праз 25 хвилинов. Завершается залічэнне студентов на дзённое бюджетное навучанне у вышэйшых навучальных установах по выніках централізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годом прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. З працягам тэмы наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Самый высокий конкурс был сёлета у Белорусском державном университете. 17 человек на место на специальность коммуникативный дизайн гуманитарного факультета. Что до проходных баллов, прессовый секретарь БДУ Вольга Щедрина расповела.
Самые высокие покуль, что это у нас на специальность компьютерная безопасность на факультете прикладной математики и информатики, там проходный балл был 358. В минулом годе был 352, то есть повеличился на 6. И на специальность «Сусветная экономика» на факультете международных отношений. Проходный балл 357, а в минулом годе был 344.
На агул, на розные специальности факультету международных отношений проходные баллы были вышейшие за 340. А вось на заусёды популярную специальность правознавства юридичного факультету 296, летась 276. Высокие проходные баллы и на престижные специальности Белорусского державного экономичного университета, лингвистичного университета от 330 до 360. Каб поступить на стоматологичный факультет столичного медуниверситету, треба было набрать 360 баллов, на лечебный факультет 331 балл. А вось на некоторые специальности Белорусского аграрно-технического университета достаткова было набрать 140 баллов, аж на 220 баллов менее, чем у БДУ ці у экономичный университет. Тестовая система дагэтуль выклікае шмат спрэчак. Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне.
С одной стороны, тесты удобны при подчислении баллов, насчитал, да и все, принял. Административному персоналу легче, потому что головной боли меньше. Но с другой стороны, они, конечно, сковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента.
Незадоволены тестовой системой многие абитуриенты. Особливо те, кто поступает на гуманитарные специальности. Алексей скончил престижную столичную гимназию и набрал 298 баллов. Але на бюджет, на филиазовский факультет, на специальность информации и коммуникации он не проходит. Подая документы на платное отделение.
Безумовно, мне не подобаются тесты, потому что на мою специальность больше потребны некие природные якости, умение говорить, умение думать, анализовать информацию, некие факты. А просто выучить и поставить галочки в этом тесте. Если бы я сдавал устно, то мои репетиторы, те, кто мне помогали рихтоваться, мне говорили, что ось моя устная однака – это 9. Я мог показать свои веды, что я все это разумею, а не просто выучил. Это же философский факультет.
Докладные списы залеченных у ВНУ з'явятся до 1 жнивня, а до 5 жнивня протягнется прием документов на платное навучение. У ВНУ у всех форм власности плянуется принять 94 тысячи студентов. З их на бюджет на дзённую форму навучання 24 800 чалавек. То бок бясплатна будуць вучыцца толькі 26% студэнтаў.
Пра сітуацыю з залічэннем студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў беларускіх ВНУ расказвала Інна Студзінская.
У
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе званкі на свабоду. Дзевятнаццатая гадавіна дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Крэдыты для Беларусі. Праблема вяртання страчаных укладаў насельніцтву, а таксама і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
27 ліпеня 1990 году Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Каментар слухача.
Залежнасць ад Русіі. Што дало гэта Беларусі? Пакуль нічога. Трэба, каб была незалежная мова, каб была свабодным і слова, каб з нямогам былі льготы і сумленне. Гэта ніколі не будзе, пакуль ва ўладзе прэзідэнт. Лукашэнка будзе. Наконт таго пытання ёсць. З душы сваю я на яго злосці набраў. Ён у мяне інваліда без ног з льготы адабраў. Курневіч Валерый, Барысу.
Молодзевому актывісту Франаку Вячорку, якого гвалтоўна прызвалі на вайсковую службу, вынесена дысцыплінарнае спагнанне. Сам актывіст сцвярджае, што пакараны за ўжыванне беларускай мовы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
У нас в армии вообще не умеют говорить ни на каком языке, как то ни было на русском и ни на белорусском, а вообще по-человечески не умеют разговаривать. Им бы следовало бы поучиться в армии иностранных государств, как обращаются к солдатам и ко всем. С уважением, воин-пограничник.
У наступных выказваннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Уважаемая свобода, у меня меркование. Литовский президент и все керовництво краины пошли на снижение своих заработков, усиляких расходов. Для того, как у кризисных стас не брать кредиты и тем самым не родить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этот момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об том, как их погашать.
27 июля по радио «Немецкая волна» выступил Чигир, который объяснял, почему вклады не могут быть возвращены. Желательно, чтобы это объяснение прозвучало по вашему радио, то есть по свободе, потому что я случайно слышала только конец его выступления. Это будет интересно многим вкладчикам.
Отказывая колишний керовник Ураду Беларуси Михаил Чигир.
Зараз мова в тим, що може здаритися, що може бути. Що може здаритися, що може бути. По-перше, по-друге, річ не йшла про уклади 90-го года. Річ йшла про валютні уклади на сьогоднішній день.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водвуков на працу «Радуя Свобода». Далее выказывание на разные иншие темы.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей? Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимания не обращает.
Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Як был Союз, я мог поехать в любую кропку этого Союза, и никто не лечил меня, что приехал шпион. Так само и ко мне. Сегодня на Славянском базаре целый полк стоит мордоворотов, якія сочат за тобой, хотя бы ты с кем-нибудь не законтачил.
Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Вчера он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинов и одразу после его экспертиза свободы. Ці есть шансы в умовах кризису утримать стабильный курс белорусского рубля и узровень життя насельства? На это да и иншие питания отказывают экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Передачу будет вести Виталь Цыганков.
У эфиры «Свобода» у Менску 22:30 у Праской студии новинов далее Стась Ивашкевич. На початку поведомлений, связанные с Беларусью. Евразвяз готовы подтримать Беларусь, коли она продемонструя серьезный рух у бок демократы и основных правов и свободу. Так заявила еврокомиссар по внешних сувязях Бенита Феррера Вальднеру в Брюсселе после завершения встречи белорусского министра замежных справ Сергея Мартынова с керавництвом Евразвязу. У свою чергу Карл Бильд, керавник Министерства за Межных справ Швеции, якая старшинюя у Евразвязи, поведомил, что у ходе сустречи баки открыто обмерковали белорусскую политичную ситуацию, якая, по его словах, не отповедает чаканням. Стан ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, які больш за 90 дзён галадаваў у менскім следчым ізалятары, стабільна дрэнны. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску паведаміў праваабаронца Алег Волчак. У яшчэ аднаго затрыманага па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Уладзіміра Асіпенкі з'явіліся праблемы са зрокам, сталі сыпацца зубы. Ваўкавыскія прадпрымальнікі затрымліваюцца пад следствам да суду ад пачатку лютага. Сегодня в першиню проведена совместная тренировка дежурных сил супрацьпаветранной обороны Узброенных сил Беларуси и России. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заслухал справоздачу урадовых чиновников про то, как национальная экономика працавала сёлета у першим паугодзе. Промысловая вытворчасть скорочается, а запасы непродаденной продукции протягивают расти. Протягиваем новины сегодня в свете. Специальный посланник Злученных Штатов на Близком Усходе Джордж Митчелл заявил по выниках встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Натаньяху, что тягом перемога у им удалось досягнуть прогрессу у справе узнавления израильско-палестинских мирных перемогов. Министр обороны Злученных Штатов Роберт Гейтс прибыл в Ирак с необвещенным ранее визитом. Поведомляется, что мета приезду Байдена – закликать шиитские, суннитские и курдские общины краины до вырашения их политических конфликтов мирным шляхом перед запланованным выводом американских войск. Адвокат лидера демократичной оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи поведомил, что судовый вырок у яе справе чекается у пятницу. Каля 5000 человек протестовали сегодня в Киеве супраць приезду патриарха Московского и усяе Руси Кирилы. Напередодні подчас встречи с прибылым патриархом президент Украины Виктор Ющенко сказал, что украинцы ожидают своей уласной православной церкви. На это Кирилл отказал, что такая церква уже есть, иначе не існавала б и такой державы, как Украина. Это был выпуск новин. Наступны слухайте и знов про спау годзины. Нагадаю, нас можно так само слухать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашем эфире «Белорусское замежжа» на тему «Як можна дамагчыся поспеху ў США людзям сярэдняга веку без амерыканскай вышэйшай адукацыі і без добрай ангельскай мовы». А зараз экспертыза свабоды. Двадцать восьмого липня у Минску прошла нарада Совета министров, на якой подсумовывались экономичные выники первых шести месяцев года. Наколькі оправданы оптимизм белорусского ураду, який стверджает, что на конец года не будет зафиксованный спад вытворчасти. Ці є шанси в умовах кризису утримати стабільний курс білоруського рубля і узровень життя насельництва. На гэта та інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують економіст Леонід Злотніков і викладчик Білоруського національно-технічного університету Олександр Ковальов. Веде передачу Віталь Циганков.
Сёння у Менску праходзіць нарада Савета міністраў, на якой падводзяцца і аналізуюцца вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за першае паўгоддзе. Віцэ-прэм'ер Владзімір Сімашка заявіў, што хаця ў першым паўгоддзі аб'ём вытворчасці скараціўся на 3,6% па выніках года, мы чакаем аб'ём вытворчасці прамысловасці на ўзроўні 99-100% да ўзроўню мінулага году. З гэтым прагнозам палемізаваў памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў, які назваў гэты прагноз занадта аптымістычным. На чым будуецца ваш аптымізм, калі зараз прадпрыемствы 80-90% заробку выплачваюць за кошт крэдытаў, заявіў Ткачоў. Мы паспрабуем зараз завочна ўмешацца ў гэтую спрэчку двух чыноўнікаў. Спадар Злотнікаў, на вашу думку, хто ж з іх больш мае рацыі? Якое меркаванне вам здаецца больш абгрунтаваным?
З майго пункта гледжання Ткачоў бліжэй да ісціны. Ніякіх такіх фактараў, якія б прывялі да павелічэння вытворчасці ў Беларусі параўнанні з тым узроўнем, які зараз склаўся, такіх фактараў няма. У Расіі чакаецца, што зніжэнне аб'ёму вытворчасці будзе 15-20%. І калі ў Расіі няма развіцця прамысловасці, то не будзе попыту на многія беларускія тавары. Гэта галоўны фактар, які будзе ўплываць на другое паўгоддзе.
Але вось якраз вчора Александр Лукашенко казаў пра тое, што трэба падключыць бізнесменаў для таго, каб яны дапамаглі разгрузіць склады прадпрыемства. І сёння ёсць інфармацыя, што прадпрымальнікі выйшлі ў Міністэрства замежных справ сваім прапановамі, як дапамагчы лібералізаваць знешні гандаль, каб хутчэй прадаваць беларускія тавары. Можа, якраз урад спадзяецца, што не ў Расіі будзе прадаваць, а ў іншых накірунках?
Ідзе аб перапрацоўчых галінах вытворчасці. Наша машынабудаванне, тавары лёгкай прамысловасці, амаль што ўся прадукцыя сельскай гаспадаркі і харчовай прамысловасці. Усё гэта ідзе ў Расію, амаль што ўсё. Таму мала што могуць зрабіць гэтыя мелкія прадпрымальнікі. Можа, на 1% і павялічыць наш збыт у Расіі, але ж гэта вельмі мала.
Гаспадар Кавалёў, як вы лічыце, наколькі рэалістычны гэты прагноз, з якім выступіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка, то, што не ледзячы, што зараз аб'ём вытворчасці прамысловасці скараціўся на 3,6, да канца года гэта ўсё будзе выправлена і аб'ём вытворчасці будзе на ўзроўні 100% да ўзроўню мінулого года. Наколькі гэта рэалістычна?
Ведаеце, я яшчэ больш песіміст, чым спадар Ткачоў. Ніяк не верыцца ў тыя лічбы, якія казаў Уладзімір Сямашка, і не толькі з тае нагоды, аб якой размаўляў спадар Злотнікаў. Праблема на самой справе ў тым, што апошнія ўжо паўтары нават гады ў Расіі пачаўся нейкі спад у крэдытаванні вось гэтых цяжкіх галін прамысловасці, а паколькі ўсё беларускае абсталяванне, як звычайна, куплялася за банкаўскія крэдыты, гэта адразу стукнула па попыту на беларускія тавары. Ці зможам мы неяк пераключыцца за кошт прадпрымальнікаў на іншыя там нейкія рынкі? Не верыцца мне таксама ў гэта, таму што ўзровень беларускай прадукцыі сёння не лічу, што ён цалкам адпавядае, асабліва той прадукцыі, якая якраз на складах на запасена, не адпавядае патрабаванням еўрапейскіх пакупнікоў ці нейкіх іншых пакупнікоў не з краін трэцяга свету. Таму я думаю, што па выніках года мы будзем, можа быць, і не 10%, як у Расіі там за першае паўгоддзе, але тым не менш гэта, на маю думку, спад вытворчасці будзе большым, чым 3,6% па выніках года. Я думаю, што нейкае падзенне будзе працягвацца.
Сергей Сідорскі, прэм'ер-міністр, выступаючы на тым паседжанні, заявіў, што ў Беларусі прынята дастаткова рашэнняў для выканання пастаўленых перад эканомікай задачаў. Сэнс яго слова быў у тым, што за апошнія тыдні ўрад урад прыняў шэраг нарматыўна-прававых актаў, і яны даюць магчымасць рвануць наперад, трэба іх толькі выконваць. Ці сапраўды ўжо ўрад настолькі зрабіў яркіх крокаў па там лібералізацыі ці вызваленню эканомікі, што застаецца толькі выконваць тыя крокі, нічога ўжо нова прадпрымаць не трэба, як вы лічыце?
На маю думку, найлепшая эканоміка тая, дзе не патрэбен ні адзін указ урада, каб эканоміка працавала. Самая лепшая эканоміка, калі яна працуе без ніякага дзяржаўнага рэгулявання, нейкае дзяржаўнага вмяшальніцтва ў яе. На маю думку, спадар Сідор вельмі вялікі аптыміст. Прыкладам, сёння ён ўжо там гаварыў пра тое, што будаўніцтва ў нас павінна быць нейкім там лакаматывам выхада з крызы. Але на самой справе ўсё завязваецца на тое, што амаль 10-годзе эканоміка атрымоўвала дадатковае пастаяннае банкаўскае крэдытаванне. Гэтых крэдытаў было выдана вельмі шмат. І тут справа не ў амерыканскай нейкай банкаўскай сістэме, якая выдавала гэтыя крэдыты, а ў сваёй беларускай. Усе гэтыя крэдыты ў нейкі момант проста ішлі ў тыя галіны эканомікі, якія канчатковым пакупнікам тавары якіх былі не вельмі патрэбны. Мы сапраўды будавалі будаўніцтва як галіну, а аказалася, што яно не так уж і патрэбна па рэальным, па справядлівым цэнам.
Александр, ну вот я, что называется, прицеплюсь до ваших слов. Вы говорили, что лепшая экономика, где урад наименьше умешивается, ну, але, на вот, например, Маргарет Тэтчер на приватизацию вымушена была проводить железной рукой, скажем, держава умешивалась, как бы дать больше рынку, дать больше свободы экономице. Вот что в нашей ситуации треба зарабить державе, как эти рыночные либеральные методы наступили?
Сегодня краине, на мою думку, повинен нормальный фондовый рынок, нормальный рынок каштов паперу, калі прадпрыемствы могуць выпускаць свае аблігацыі, свае акцыі, а гэта значыцца, трэба праводзіць прыватызацыю. Паглядзьце другі момант. Мы хочам разгрузіць неяк склады, а для гэтага трэба знізіць цэны. Першае у гэтым накірунку, што трэба зрабіць, распусціць усе там аддзелы па кантролю за цэнаўтварэнне.
Вы слухаете экспертизу свободы с уделом экономиста Леонида Злотникова и выкладчика Белорусского национально-технического университета Александра Ковалева. Веди передачу Виталь Цыганков.
Леонид Злотников, а як вы оцените апошнія дзеянні беларускага ўраду, Савета міністраў? Іх сёння спрабаваў абараняць Сергей Сідорскі, заяўляючы, што за апошнія тыдні ва ўрадзе прынята столькі нарматыўна-правых актаў, якія дазваляюць працаваць паспяхова. Ці вы падзяляеце гэта меркаванне прэм'ера?
Прэм'ер заўсёды быў аптымістам, і яго віцэ-прэм'ер Семашка таксама. Яны яшчэ напрыканцы лютага сцвярджалі, што эканоміка пачне развівацца ўжо ў другім квартале, і мы ўжо на сярэдзіну года выйдзем на 5-6% росту аб'ёму вытворчасці і гэтак далей. На канцы года мы, так сказаць, павучым нашы прагнозныя паказчыкі. Мы бачым, што ўсё гэта не адбываецца, гэта аптымізм не працуе. Мы бачым, што не вельмі там шмат чаго разумеем, як працуе эканоміка, ні кіраўніцтва ўрада, ні эксперты, якія там абслугоўваюць нашага прэзідэнта і гэтак далей. Па-другое, а што было такое прынята? Вось ідзе гаворка на першую чаргу пра лібералізацыю. А другое, гэта вось будзе той лакаматыў, які прывядзе да ўздыму развіццё будаўніцтва, у першую чаргу будаўніцтва жылля. Так, па-першае, што датычыцца лібералізацыі. На самой справе той лібералізацыі, якая зробіць эканоміку эфектыўнай, той лібералізацыі няма. Держава повинна отойти от регулирования ценов, а по-другое, держава повинна отойти от установления этих показчиков, что робить, в каком объеме, там, будовать, або увеличить вытворчесть молока, масла и больше экспортовать молочных и мясных продуктов в России. Все это, вот, когда держава будет вмешиваться, ничего тут не отбудется. Вот, покуда держава не отойдет, тут не будет так называемой рынком экономики, або по-другому не будет эффективной экономики. А вот, что дотычется жилья, будаўніцтва, то гэта вельмі страшная памылка нашага ўрада.
Прагнозы на тое і прагнозы, каб пераглядаць. Калі нейкія там умовы, якіх гэтыя прагнозы робяцца, не супадаюць з тым, што робіцца потым на самой справе. А ў нас прагноз атрымаў нейкую форму абавязковага плана, які трэба дасягаць там усімі мэтамі, якімі толькі мы можам дасягаць. І атрымалася такая пастка. Прадпрыемства атрымала заданне, дырэктар ведае, што ён можа быць там зволены, калі ён гэтае заданне не выканае, і ён проста працуе на склад.
Окромя социалистичных методов керования экономикой, наш урад и наше керавництво совместно с президентом ничего не ведают. И они зараз разгублены, они не ведают, и на рынку экономику не переходят. И откинуть вот это социалистичное керование так само не могут. Так? И они просто в разгублении.
Повеличение замежного долга Беларуси, насколько, по-вашему, это может уплывать и на экономическую ситуацию, и на курс рубля? Разводник, это ваша любимая тема, давайте с вас начнем.
В этом году мы должны свернуть дефицит от 5 до 6 миллиардов долларов. Те позыки, которые были сделаны в минулом и позаминулым годах. Так само на обслуговывание этих позык и так само дивидендов на прямые инвестиции есть так само около миллиарда долларов. Вот это треба свернуть. А прочь того, мы должны закрыть эту дырку, которая створается в вынику внешнего гандлю. Ну, вы ведаете. И таким чином, десь у год потребно нам от 10 до 11 миллиардов долларов, как бы этой вот дырки заткнуть, как бы не падал уровень жития населения. На сегодняшний день, то есть, что позычили в этом году, а и у опошли месяца минулого года, десь около 6 миллиардов, там 5-6 миллиардов долларов, а другой половины еще нема. И коли до конца этого года не будут новые позыки, то будет вельми тяжкое становище. И заробки населения упадут, и другие доходы упадут, и девальвация рубля будет и так далее. Вот Беларуси потребно зараз коля 5 миллиардов долларов, еще вот столько да треба занять до конца года, как не понизился уровень жития населения.
Александр, ты сгодны вы, что при той умове, что удастся знайти это как минимум 5 миллиардов долларов, тогда удастся утримать ситуацию с курсом и с уровнем жития населения?
На мою думку, и не знойдем мы это 5 миллиардов и не утримаем курс. Это те пессимисты. Коли почитать Национального банку информацию про то, что с сегодняшнего дня заборонено кредитование физических особ у валюте, ясно написана причина, по якой это делается, потому что великие валютные риски, мы отримовываем заработную плату в белорусских рублях, и коли нечто сдарится, у человека не хоть грошей, как эту позыку вертать. Это значит, что навод и Национальный банк у голове тримає якую там наступную девальвацию.
У экспертизе «Свободы» брали удел экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Вел передачу Виталь Циганков.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Мы протягнем про свелину после того, как нагадаем про основные подеи дня.
У Брюсселе отбылись перамовы министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом Евразвязу. На прессовой конференции по выниках перамовы спадар Мартынова в приватности заявил, что Беларусь покуль не вырашила пытание с признанием тени признанием незалежности грузинских автономий Абхазии и Паўднёвай Осетии. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заслухал справаздачу урадовых чиновников про то, как национальная экономика працавала все лето у первом погодзе. Промысловая вытворчасть скорочается, запасы непродаденной продукции протягивают расти. Однако урадовцы обяцали, что по выниках году показники будут не горшие за летошние. Чальцы Аргкомитету для створения белорусской христианской демократии рыхтуют новую становчий съезд, как зравить новую спробу регистрации партии. Су старшине Аргкомитету подрыхтовали заяву прокуратуру про факты тиску на засновальников партии. Завершается залечение студентов на денное бюджетное научание у ВНУ по выниках централизованного тестования. У поравнании с минулым годом проходные баллы на престижные специальности выросли.
На шарзе белорусское замежжа. У расповедах американских белорусов про импрезу у будинку собора Кирилла Туровского у Нью-Йорку часаком згадывается добрыми словами семья Сагановичев. Нібыта незауважная праца, без якой громадские церковные импрезы у соборы, громадской зале и белорусские музеи не имели поспеху, и спокойное житё звычайной белорусской семьи у Америцы. Пра гэта новая перадача «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таціана Поклых. У тых краінах за мяжой, дзе беларускія арганізацыі ладзяць рэгулярныя імпрэзы ці беларускія багаслужбы, кожны ведае, ёсць такая частка арганізацыйнай працы, якую ніхто не заўважае, калі яна зроблена добра, але кожны адчувае, калі гэтага не стае, як паветра. Калі няма людзей, якія б часцяком незаўважна, але з сапраўднай ахвотай і радасцю апякуюцца тысячамі розных дробязяў, ды і не дробязяў, калі няма такіх людзей у суполках, у іх імпрэзаў як бы няма душы, няма цяпла. Вось такіх людзей я паспрабавала пашукаць па розных краінах. Ну, у Амерыцы, дзе існуе вялікая беларуская дыяспара і беларускае грамадскае жыццё, такія людзі дакладна ёсць. Пра ўсіх адразу не раскажаш, паступова магчыма атрымаецца. У гэтай перадачы пра сям'ю, аб якой я чула ад маладзейшых беларусаў, якія прыходзяць на імпрэзы ў будынку катэдральнага сабору Святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне ў Нью-Йорку.
Больш адданых людзей для развіцця ўсяго беларускага ў Нью-Йорку знайсці немагчыма. Напрыклад, от мне даже страшэнна, калі такая думка прыходзіць, от што б магло адбыцца, калі напрыклад, Мікалай і Ліна не прыйшлі хаця б на выходныя ў царкву.
Рыгор Арашковіч так прыгожа расказвае пра Ліну і Мікалая Сагановічаў. Сам ён жыве ў ЗША 6 год і ведае сям'ю Сагановічаў 3 год ад таго часу, як пераехаў у Нью-Йорк і пачаў прыходзіць там на беларускія імпрэзы і багаслужбы ў праваслаўны сабор.
Мікалай, ён не баіцца ніякай працы. Ведаеце, калі ён прыходзіць у суботу ці ў нядзелю у наш сабор, то там зараз жа все пачынае жываць. Як бы ён удыхае вось гэтую жывую энергію, якую ён валодае, ўсё наваколле вакруг яго. Ліна Саганович, яе рукамі прыгожваецца заля заўсёды, і яна заўсёды гатуе смачны абед. Ніводнай імпрэзы не адбылося без яе ўдзелу. Ежы, якую яна гатуе, ці песні, які яна співае, падтрымоўваць усіх нас беларусаў.
Так кажа Рыгор Арашковіч. Пра сям'ю Сагановічаў я чула ад многіх іншых беларусаў не раз. Студэнт з Беларусі Яўген Унук, які вывучае праграмаванне ў ЗША, прыгадывае, як першы раз прыйшоў на беларускую імпрэзу ў Нью-Йорку, пасля якой пачаў хадзіць і ў беларускую царкву ў Брукліне, дзе ён жыве. На гэтую сваю першую беларускую імпрэзу ў Амерыцы Яўген мог бы і не патрапіць тым разам.
Я прыехаў у Амерыку 5 гадоў таму назад, і я шукаў тут беларускую дыяспару, і я от знайшоў і пайшоў туды. І першым, каго я ўбачыў, тады Сагановіча. Там быў беларускі фестываль праходзіў, і я студэнт быў, толькі прыехаў, не хапала грошай на квіток. Дык ён мяне бясплатна правёў, сказаў, нічога страшнага. І вось з таго часу я хожу ў беларускую царкву і удзельнічаю ў жыцці дыяспары.
Гэта з распавядаў Яўгена Унука. Дзяніс Талпека з Салігорску прыехаў у Амерыку толькі год таму. Цяпер Дзяніс актывіст адной з беларускіх арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. І калі Дзяніс распавядаў, як самы першы раз прыйшоў да беларусаў, ён таксама прыгадываў сям'ю Сагановічаў.
Я вось сам прыехаў у Злучаныя Штаты недзе год і крышачку больш назад. І ось у першую я трапіў, калі ў царкву, я менавіта звярнуў увагу адразу, хоць і быў да гэтага незнаём, бачыў яго ўпершыню на Мікалая і яго жонку. Яны бралі ўдзел менавіта ў арганізацыйнай справе. Усё там арганізоўвалі. І тады яны перш за ўсё звярнуліся да мяне, адкуль я, такі, адкуль прыехаў. Па-перше, гэта непрыемна, калі так людзі цікавяцца новымі людзьмі, то есть бачна, што ў іх ёсць зацікаўленасць у развіцці гэтай справы. Яны мне адразу распавялі, што там было зроблена за апошнія гады. І чым больш я даведваўся, што яны рабілі, тым больш я ад іх у захапленні сапраўды.
Так кажа Дзяніс Талпека. Усе мае суразмоўцы значна маладзейшыя за Ліну і Мікалая Сагановічаў. Гэтая сям'я прыехала ў Амерыку ўжо ў сярэднім веку ў часы перабудовы. Першая прыехала Ліна ў жніўні 1992 да сваячніцы і капчасова папрацаваць у Нью-Йорку. І так і засталася там. Ліна прыгадывае, як атрымалася, што вось так да сэрца, да душы ім прыйшлася беларуская справа. Найперш справа беларускай царквы.
Ведаеце, мусіць гэта зов сэрца. Мусіць Бог хоча, каб гэта так было. Таму што мы прыехалі, у нас нікога не было знаёмых, нікога. А заўсёды, як чалавеку трудна, ён шукае царкву. І мне было вельмі трудна. Я прыехала першая, адна, без мужа. І мне вельмі хацелася быць в царкве. І я шукала, Но так як ми і ангельської мови не ведали, і не ведали, куди звертатися, я наогул не ведала, що білоруська церква існує. Ми походили по всяких, покуль нам люди не підказали, що існує білоруська церква. І от ми так потихеньку, вже муж приїхав раз півгоди, і ми вже потихеньку так разом йдемо і служимо Богу.
Вы слушаете передачу «Белорусская замежа» про семью белорусских активистов из Нью-Йорка с уделом Лины и Миколая Сагановича и белорусской молоди из США. Передачу ведет Татьяна Поклад.
Ліна з Берастійщини. Маці її розмовляла по-українську, сама Ліна користалася у щоденному житті російською і активно почала говорити по-білоруську уже у США, коли навідувала церкву і імпрези там. Найперш тому, як Ліна пригадує, що російською попросту не всі розуміли. Для Миколая Сагановича вибір білоруського осяродка, білоруської менавіта церкви, був цілком свідомий.
Я сам білорус, я сам з вёски, це Івацевицький район. І у нас школа була, звісно, наставники були всі русські, але нас на всю школу, у нас Семененко було два учня, це я і Антон, які користались тільки учебниками на білоруській мові. Нам наставниця говорила, що коли ви хочете бути людьми, ви повинні вчити русську мову, або ви ніким не будете. Но тем не менее, это нас не пужало, и мы так и скончили 7 классов нашей семилетки только на белорусской мове.
Для Миколая, який хрестився в православной церкви во узрусте 45 годов, свядома, важно, каб службы были на белорусской мове. У белорусской церкви Лина и Миколай уже у Америцы обвенчалися после амаль 40 годов семейного життя. А тепер яны ездзяць два разы на тыдзень з Нью-Джерсі, дзе жывуць у Брукліну, сабор Кірыла Туровскага, па нядзелях на службу, а па суботах, каб працаваць разам з тымі, хто рамантуе будынак.
Ездзім мы за 60 кілометраў кожную суботу і кожную неделю на службу. В суботу мы працуем, і слава Богу, што пайшла праца. Мы аднавілі зараз царкву, фактычна тыя, хто прыходзяць, старані мы, говорим, слухаць, её не пазнаць. Ну, приємно глянуть. Как невеста, она светлая, иконы обновлены, что поменены. Я не гляжу, кто там кирует, я кто кирует. Мы идем, бачим, что треба робить, вот то мы и робим. И слава Богу, что наша церква живе, и она працует.
Ліна і Миколай не мають американської вищої едукації. Спочатку вони не ведали ангельської, але звичайної щоденної праці вони здобули добробити для своєї сім'ї. З ними приїхала одна з дочок, тепер є двоє онуків. Працюючи керівцем у компанії лімузинів і доглядаючи за старих людей, вони заробляють не тільки достатково на себе і на свою будучу пенсію, але і на можливість ахвірувати значні сродки поводлі свого жадання на тое, до чого ляжить душа. Але не ведаю, якая ахвяра большая, грошы, нават такія вялікія, ці пастаянная праца і ўвага да безліч дробных рэчаў у грамадскай справе.
Кроме мяне працуюць яшчэ другія жанчынкі. Прыходзяць дзівчаты памоложе нас і дапамагаюць, вот там, допустим, накрыць сталы ці прыбраць што-то, дапамагаюць. Правда, нас немнога, але слава Богу, што знаходзяцца такія людзі.
Тыя, хто ўкладалі сваю працу, час і сродкі ў рамонт сабора Кірыла Туровскага, шмат могуць распавесці, колькі зрабіў і Миколай. Просто паглядзець і параўнаць могуць тыя, хто бачылі сабор да рамонта, з тым, што ёсць цяпер, і не толькі ў памяшканнях царкоўнай і грамадскай заляў, але і ў новым беларускім музеі ў Нью-Йорку, што месціцца ў тым самым будынку ў ніжніх памяшканнях, дзе да гэтага цягам 50 гадоў назапашывалася смецце. Ну а Ліна Саганович пры гэтым сама знаходзіла сабе працу, такую, якую, як яна лічыла, павінна была быць кімсьці зробленая.
Як мы только починали выносить гарбич с подвала, то у нас працавало и 10, и 15 человек, сколько сберется. Мы завсёды купляли за свои гроши продукты, и я готовала, и их кормила. Зараз уже трошки у нас меньше людей працуе. Працы еще мелкой шмат, але уже меньше людей працуе. Готовим, треба людей, для того, как люди працавали, их треба накормить. Это наше золотое правило белорусов.
і почастунок кожну неділю після служби у церкві. Як і Ліна, Миколай Саганович каже, що громадська праця йому попросту у радість.
Я до хати приходжу, буває, у 2-3 часа ночі, і я все одно встаю в 7 часов і їду в церкву. Я, коли нахожусь в церкві, я не зауважаю ні часу, кольки годин, бачу, що треба зробити, і якщо ми не успіваємо, то буває, працюємо і до 11 часов вечора, приїжджаємо до хати, а раніше їдемо на службу. Я живу цим, Ну, это то, к чему лежит мое сердце.
Думаю, что Лина и Миколай не покрыются, может, навыть и не зауважить, коли у передачи не прогучало цалком про все тые безлич добрых разностайных справ, якія яны зрабили и робят. Робят с радостью для души. Покрыются, может, трохи молодейшие удельники передачи, бо немагчыма было рассказать про все-все тое, что мне так подробязно расповедали про семью Сагановичев. Больше можно знайсти на сайте церквы по адресе belaots.org. До речі, сайтом так само опікуються Ліна і Миколай. На сайтах інших білоруських організацій США і у передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.орг. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.org. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про сім'ю Сагановичів з Нью-Йорку. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Новини свободи.
Вже стомилися від постійної боязні.
Ви хочете свободу вибору дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.